Я прочитала статтю кілька днів тому, в якій ставилося запитання, чому шопінг зараз став таким нудним. Авторка писала, що для неї шопінг більше не приносить радості. Він став нудним. Він став обов'язком. Чому? Вона казала, що ми щось втратили, бо стільки покупок тепер онлайн. Немає відчуття відкриття, як тоді, коли вона в молодості знайшла сукню в Парижі. Ще до того, як ти можеш відкрити щось нове, алгоритм підсовує тобі це на всіх платформах соціальних мереж. Або Google показує це у всіх результатах пошуку. Через це, написала вона, надто часто здається, ніби немає нічого цікавого, що можна було б купити. Наші відчуття притуплені, апетити зменшені. Ніщо не здається справжнім. Усі бренди починають здаватися однаковими. Сьогодні шопінг перетворився на чисту транзакцію. Чим швидше, тим краще. Вона сумує за днями вітринного шопінгу. Коли ти проходив повз магазин і бачив у вітрині щось, чого ніколи раніше не бачив. Ти не дивився на цінник. Ти просто дивився на це з подивом. Я думаю, вона має рацію. Я пам'ятаю, як у дитинстві довго йшов, щоб потрапити до музичного магазину. І я дивився на гітари. Мені було занадто страшно їх торкатися. І мене вражало різноманіття кольорів і форм. Я мріяв колись навчитися грати на гітарі. Я дивився на ці гітари з захопленням. Це зовсім не те саме, коли сьогодні я гортаю стрічку на телефоні. Зрештою, всі гітари починають здаватися однаковими. Як хтось сказав, ми перестимульовані, але розчаровані. Немає цього відчуття дива. Сьогодні зранку я хочу прочитати різдвяну історію. Це частина Біблії, яку багато хто з нас чув вже 100 разів. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на дещо у 2 розділі Луки. Я хочу, щоб ви помітили подив і захоплення. Там відбулася подія, настільки неймовірна, настільки незвичайна, що люди мусили прийти і побачити це на власні очі. І навіть попри те, що ці події сталися 2000 років тому, я вважаю, що ми теж можемо чомусь навчитися з їхньої реакції. Тож, будь ласка, відкрийте зі мною 2 главу Луки. 2:1. У ті дні вийшов указ від кесаря Августа, щоб уся земля була переписана. 2. Це був перший перепис, коли Квиріній був правителем Сирії. 3. І всі йшли записуватися, кожен у своє місто. 4. І Йосип також пішов із Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, яке зветься Вифлеєм, бо він був з дому та роду Давидового. 5. Щоб записатися з Марією, зарученою йому, яка була вагітна. Пам'ятайте, це час Римської імперії. І Ізраїль живе під владою імперії. Кесар дає наказ, щоб усі були переписані. Чому? Ви здогадалися. Податки. Це призвело до того, що всі поверталися до свого рідного міста. І це вивело Йосипа з Назарета, де він тоді жив і де зростатиме Ісус, назад до його рідного Вифлеєму. Тут сказано, що Марія і Йосип були заручені. Ми можемо подумати, що це схоже на сучасні заручини, але це було більше, ніж це. Це було майже як шлюб у ті часи, за винятком того, що пара не жила і не спала разом. Отже, Йосип і Марія були заручені. Вони збиралися одружитися. Такий був план. Але у 5-му вірші також сказано, що Марія була вагітна. Та ми знаємо з Євангелія від Луки, що вагітність не була від Йосипа. Зазвичай у 99 випадках із 100, якщо жінка вагітна не від свого хлопця чи чоловіка, це означає, що вона зрадила. А ми знаємо з Євангелія від Луки, що Марія отримала дитину від Святого Духа. Це було незвичне зачаття. Це була незвичайна дитина. У Вифлеємі відбувалося щось надприродне. 6. Поки вони були там, настав час її народити. 7. І вона народила свого первістка, сина, сповела його і поклала в ясла, бо не було для них місця у заїзді. Легко було б сказати, що Ісус народився у Вифлеємі через наказ кесаря, що всі мають повернутися у своє рідне місто. Але це не була головна причина, чому Ісус народився у Вифлеємі.
Бог обрав привести свого Сина Ісуса у світ у визначений час і у визначеному місці. Це було передпророчено у Старому Завіті, що Месія народиться у Вифлеємі. Послання до Галатів, розділ 4, говорить, що весь цей план здійснився у повноті часу. Ісус не народився занадто рано. Він не народився занадто пізно. Він народився у досконалий Божий час. Слово «Ісус» стало тілом і перебувало серед нас. Бог послав свого Сина у зламаний і грішний світ. Іммануїл – Бог з нами. Він прийняв образ слуги. Ми бачимо це навіть у його народженні. У заїзді не було для них місця, бо всі повернулися до Вифлеєму, щоб записатися, тож він народився скромно у яслах. Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити. Чому Ісус прийшов з небес на землю? Чому він спустився у місце, наповнене стражданням, гріхом і хворобами? Давайте будемо читати далі.
8. У тій самій околиці були пастухи, які ночували в полі і стерегли свою отару. 9. І раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і вони дуже злякалися. 10. Але ангел сказав їм: «Не бійтеся, бо ось, я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу». 11. Бо сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. 12. І ось вам знак. Ви знайдете дитину, сповиту і покладену в яслах. Поряд були пастухи, які працювали на полі, виконуючи свою роботу. Як раптом їм з'явився ангел Господній. Спочатку вони злякалися, але ангел сказав їм, що це добра новина, великої радості для всіх людей. Бо сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель, який є Христос Господь.
Для вас. Прямо зараз десь у світі народжується дитина. Але це ніяк не вплине ні на мене, ні на вас. Ми ніколи не зустрінемо цю дитину і не дізнаємося про неї. Але ангел говорить пастухам, що для вас народилася дитина. Народження цієї дитини вплине на весь світ, а не лише на Марію та Йосипа. Бо ця дитина – Спаситель. Ця дитина прийшла, щоб врятувати нас від наших гріхів. Погана новина полягає в тому, що всі ми згрішили і не досягли Божої слави. Гріх відділив нас від Бога. Він зруйнував наші стосунки з Богом. Але добра новина полягає в тому, що Ісус прийшов відновити наші стосунки з Богом. Він прийшов визволити нас від наших гріхів. Він прийшов викупити нас. Він прийшов врятувати нас. Він прийшов шукати і знайти загиблих. Можливо, ви пам'ятаєте історію з 2018 року про футбольну команду підлітків, які після тренування зайшли до печери в Таїланді.
Вони пройшли глибоко всередину печери, приблизно на 4 кілометри.
Але потім почався дощ. І через дощ хлопці вже не змогли повернутися назад. Вони опинилися в пастці.
Хлопці намагалися вирити собі вихід з печери,
але це було марно. У них не було жодної можливості вибратися з печери самостійно. Через кілька годин люди почали розуміти, що хлопці зникли, і зовсім скоро після цього всі зрозуміли, що вони у великій небезпеці.
Їм була потрібна допомога. Незабаром понад 10 тисяч людей із різних країн приїхали допомагати. Було задіяно 100 водолазів, 100 урядових установ, 900 поліцейських,
2 тисячі солдатів,
10 гелікоптерів та багато інших ресурсів, щоб витягнути хлопців з печери. Це зайняло приблизно 3 тижні. Але зрештою всіх хлопців врятували. План, який спрацював, полягав у тому, що досвідчені водолази заходили в печеру до хлопців, щоб вивести їх звідти. Це чудова ілюстрація Євангелія. Хлопці були загублені, вони були у відчайдушній потребі. Вони не могли вибратися власними силами. Їм потрібен був хтось, хто увійде в печеру, щоб врятувати їх, щоб дати їм свободу.
Так само, щоб врятувати нас. Ісус повинен був увійти в наш грішний світ, у наш відчай, у нашу зламаність, у нашу печеру, щоби вивести нас звідти. Ми не могли вибратися самі. Нам був потрібен той, хто б нас урятував. Ісус прийшов, щоб визволити тебе від гордості. Він прийшов, щоб визволити тебе від заздрості і постійного порівнювання себе з іншими. Він прийшов, щоб визволити тебе від залежності. Він прийшов, щоб визволити тебе від пліток. Він прийшов, щоб визволити тебе від порнографії. Він прийшов, щоб визволити тебе від гніву. Ісус прийшов, щоб звільнити тебе від кайданів і рабства гріха. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Тому що Ісус прийшов, є надія для мене і надія для тебе. Біблія говорить, що якщо ти покаєшся у своїх гріхах і повіриш, що Ісус сплатив ціну за твій гріх на хресті, що Він помер і був похований, але на третій день воскрес із мертвих, тоді, якщо ти віриш в Ісуса і в те, що Він зробив, ти будеш спасенний, ти будеш прощений. Саме тоді історія Різдва стає справжньою. Саме тоді ти розумієш, наскільки це важливо. Якби Ісус не народився, ми все ще залишалися б у цьому безперервному циклі гріха, без жодного виходу. Але Євангеліє, добра новина, полягає в тому, що Ісус прийшов, щоб спасти тебе від твоїх гріхів. 2000 років тому Ісус Христос прийшов на землю. Але цього недостатньо. Ісус прийшов на землю для тебе. Подумай про це на мить. Ісус зійшов із небес на землю заради тебе, щоб ти міг пізнати Його, щоб ти міг довіряти Йому, щоб ти міг іти за Ним, щоб дати тобі надію, щоб принести світло у темряву. Біблія говорить, що коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. Іншими словами, коли ми ще тікали від Бога, Ісус помер за тебе. Він знає добрі сторони твого життя і знає погані. Він знає про тебе все. І все ж Він все одно хоче тебе. Добра новина великої радості для всіх людей полягає в тому, що Ісус прийшов на землю для тебе. Для тебе народилася дитина. І раптом з ангелом з'явилася велика кількість небесного воїнства, які прославляли Бога і казали: «Слава на висоті Богу, і на землі мир серед тих, кого Він любить». Коли тут у 2 розділі Луки говориться, що буде мир на землі, це не йдеться про мир у всьому світі. Іншими словами, не буде такого моменту по цей бік вічності, коли всі житимуть у злагоді. Насправді Ісус сказав, що поки Він не повернеться знову, будуть війни і чутки про війни. Більше того, Ісус не обіцяв віруючим життя без конфліктів. У 10 розділі Євангелія від Матвія Ісус сказав: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Я не прийшов принести мир, а меч». Ісус говорить про ціну слідування за Ним. Він сказав, що для тих, хто йде за Ним, можуть виникнути конфлікти. Отже, Ісус не прийшов, щоб установити мир у всьому світі. І не прийшов для того, щоб ми жили життям без проблем і конфліктів. То що ж має на увазі Луки 2:14, де сказано: «Слава на висоті Богу, і на землі мир серед тих, кого Він любить». Ісус говорить про вічний мир. Ісус говорить про мир із Богом. Римлянам 5:1 говорить:
Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Шлях до миру з Богом – через Ісуса Христа, через віру і довіру до Нього. Це той мир, якого прагне наше серце. Бог у своїй безмежній благодаті та милості дав нам можливість мати мир з Ним. Алілуя!
Ісус дає нам надприродний мир у ньому. Це не той мир, який може дати цей світ. Це божественний мир. Це мир, який може допомогти нам пройти через битви цього життя. Він всередині, але сяє назовні. 15. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: «Ходімо у Вифлеєм і побачимо цю подію, що сталася, яку Господь об'явив нам». 16. І вони поспішили та знайшли Марію і Йосипа, і дитину, що лежала у яслах. Тож ангели відійшли, а пастухи кажуть: «Підемо у Вифлеєм, щоб побачити цю дитину». Вони не просто отримали повідомлення з фотографією дитини та сказали: «Ой, яка мила дитина». Ні. Вони хотіли побачити Ісуса на власні очі. Господь діяв і працював, і вони хотіли бути частиною цього. Тож вони пішли і знайшли Марію, Йосипа та Ісуса у яслах.
17. І коли побачили, розповіли про те, що їм говорилося про цю дитину. 18. І всі, хто чув, дивувалися тому, що розповіли їм пастухи. Пастухи побачили Ісуса і розповіли свою історію. Історію про те, як Бог привів їх туди. І всі люди, які слухали їхню розповідь, були в захопленні. Вони були в подиві. Сказано. Це була не нудна ніч у яслах. Це був вечір захоплення, це був вечір дива, коли вони прийшли до Ісуса, щоб побачити Його. Вони почули історію про те, як Бог діє, і були вражені. Чи можливо і сьогодні мати таке захоплення і подив? Я кажу так, але думаю, сьогодні для цього треба докласти більше зусиль. У цій історії ми бачимо, що спочатку люди, які слухали, уважно слухали розповідь пастухів. Вони не відволікалися, святили всю свою увагу.
Ми живемо у світі, повному відволікань. Дехто з вас ледве стримується, щоб не перевірити свій телефон, чи не сталося щось за останні 10 хвилин. Немає нічого поганого у тому, щоб перевірити телефон, але важко відчувати захоплення і подив, якщо ти постійно себе відволікаєш. Але у вірші також сказано, що вони дивувалися. Дивуватися – це цікавитися чимось, думати про це глибше. Подив передбачає певну рефлексію. Я пам'ятаю, як кілька років тому читав статтю з такою назвою: «Пасторе, тобі платять за те, що ти дивишся у вікно». Автор писав, що сучасне пасторство часто включає такі речі, як організація, стратегія та адміністрування. Тобто те, що зазвичай робить підприємець. Але він підкреслював, що суть пастирського служіння – це молитва та служіння Слову Божому. Тому, коли він казав: «Пасторе, тобі платять за те, що ти дивишся у вікно», він мав на увазі, що служіння потребує глибокого мислення і роздумів, глибокої молитви, глибокого вивчення Божого Слова. Замість думок про продуктивність чи ефективність, дивитися у вікно і роздумувати про доброту Бога. Дивитися у вікно і думати. Дивитися у вікно і дивуватися.
Я не думаю, що це потрібно лише пасторам. Я вважаю, що це потрібно всім нам. Нам потрібен час і простір для роздумів та молитви, щоб дивуватися тому, що зробив Бог. Не дозволяйте цьому Різдву пройти повз вас, не провівши час у захопленні та подиві від того, що Бог Всесвіту зійшов на землю, щоб ви могли мати мир з Ним. Марія – гарний приклад цього. Останні вірші, 19. Але Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи про них у серці своєму. 20.
і пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Марія, коли намагалася зрозуміти все, що щойно сталося, роздумувала над цим у своєму серці. Вона думала про все, що відбулося. Вона намагалася зрозуміти і осягнути, що зробив Бог. Знайдіть час у цей різдвяний період зупинитися і цінувати в серці все, що Бог зробив у вашому житті. Роздумуйте і дякуйте.
Він – Еммануїл. Бог з нами.
Той, що перебуває серед нас на цій землі. Це і є диво Різдва. Те, що Творець зійшов з небес, щоб бути зі своїм творінням. О, прийдіть, поклонімося йому. Христу Господу. Кінець проповіді.